บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบส่วนที่เป็นองค์มรรคสัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์มรรคข้อที่3นั้นคือความเห็นชอบในทุกขนิโรธได้แก่ความดับทุกข์ทุกขนิโรธนั้นทรงแสดงว่าเป็นธรรมะที่ควรทำให้แจ้งหมายความว่าเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามองค์อริยมรรคทั้ง8ประการเมื่อบุคคลปฏิบัติตามอริยมรรคทั้ง8ประการให้สมบูรณ์แล้วก็จะมีญาณคือความรู้ผุดขึ้นและญาณที่ผุดขึ้นนั้นก็จะทำหน้าที่รู้อริยสัจตามความเป็นจริงและในขณะเดียวกันก็ขจัดกิเลสอันเป็นตัวสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปลักษณะของนิโรธนั้นทรงอธิบายไว้ว่าได้แก่อาการของจิตที่สำรอกตัณหาออกไปจากจิตได้จิตสละตัณหานั้นหมดสิ้นถ่ายถอนตัณหาออกไปทรงคืนตัณหานั้นและหลุดพ้นจากอำนาจของตัณหาโดยไม่มีอะไรนิโรธจึงหมายถึงนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคำว่านิโรธก็ดีนิพพานก็ดีวิมุตติก็ดีนั้นหมายถึงชื่อแห่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติชอบตามองค์อริยมรรคทั้ง8ประการและยังมีคำที่เรียกชื่อนิพพานหรือนิโรธนี้อีกเป็นอันมากซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเป็นเครื่องชี้เห็นว่าเรื่องนิพพานหรือเรื่องนิโรธนั้นเป็นธรรมคุณบทว่าสันดิติโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองและปัจจตังเวดิตโบวินยูชิอันวินยูชนจะรู้เฉพาะตนเท่านั้นการจะให้อธิบายความหมายลักษณะของนิพพานหรือนิโรธโดยแจ่มแจ้งนั้นไม่อาจจะทำได้แม้แต่พระพุทธดำรัสที่สัตว์ถึงนิพพานหรือนิโรธไว้ก็จะสัตว์ในลักษณะปฏิเสธบ้างในลักษณะบ่งบอกโดยยกตัวอย่างที่เป็นอุปมาเข้ามาเปรียบเทียบบ้างแต่ไม่อาจจะทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจเช่นเดียวกับธรรมะข้ออื่นๆทั้งนี้เปรียบเหมือนกับการอธิบายรสของอาหารเป็นต้นถึงแม้จะอธิบายอย่างไรก็ตามผู้ฟังไม่อาจที่จะทราบรสได้โดยแท้จริงนอกจากจะลงมือลิ้มรสเหล่านั้นด้วยตนเองเรื่องของนิพพานในพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยการโดยผลของการประพฤติปฏิบัติดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่เมื่อจะนำมาอธิบายให้แจ่มแจ้งปรากฏว่าอธิบายไม่ได้ท่านยกอุปมาไว้ว่าเหมือนกับเต่ากับปลาเป็นสหายกันเต่านั้นเป็นสัตว์เที่ยวไปได้ทั้งในน้ำและบนบกเต่าไปพบเห็นสิ่งต่างๆบนบกมาก็นำมาเล่าให้ปลาฟังปลาก็ถามเหมือนอย่างนั้นไหมเหมือนอย่างนี้ไหมเหมือนอย่างโน้นไหมคือถามเฉพาะสิ่งที่ปลาเห็นอยู่ในสระหรือในบ่อนั้นเต่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ไม่เหมือนอยู่ตามธรรมดาแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่เต่าพบเห็นนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เพราะเป็นเรื่องที่เต่าประจักษ์ด้วยตนเอง แต่ว่าปลาไม่อาจที่จะพบเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ก็ว่า ก็เพราะว่าปลาเป็นสัตว์ที่เกิดในน้ำอยู่ในน้ำเจริญเติบโตในน้ำเรื่องของนิพพานก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเป็นผลที่จะเกิดขึ้นและประจักษ์ชัดแก่ใจของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นในด้านความมีอยู่ของนิพพานนั้นได้ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออายตนะเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่ดินน้ำลมไฟและไม่ใช่สิ่งต่างๆเป็นอันมากที่ทรงปฏิเสธไว้แล้วก็สรุปในตอนสุดท้ายว่าสิ่งนั้นมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายในขั้นของการไปสู่พระนิพพานก็ทรงแสดงแบบอุปมาเช่นเดียวกันทรงแสดงว่าเหมือนกับไฟที่ดับแล้วบุคคลไม่อาจจะบอกว่าไฟนั้นดับแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดแต่ว่าการดับนั้นมีอยู่แล้วไฟนั้นก็ได้ดับไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาของบุคคลส่วนดับไปแล้วจะไปอยู่ในที่ไหนไม่อาจที่จะพูดได้เรื่องของนิพพานจึงไม่มีการไปไม่มีที่ไปและในขั้นที่แท้จริงแล้วแม้แต่ผู้ไปก็ยังไม่มีเพราะถึงชั้นของนิพพานอันเป็นโลกุตระจะมีการปล่อยวางความยึดถือในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลงไปได้ความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่มีแก่ท่านผู้เข้าถึงนิพพานบางครั้งก็ทรงแสดงถึงความไม่มีโดยนัยยะแห่งพุทธภาษิตที่ว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าอย่างยิ่งซึ่งแน่นอนว่าบุคคลผู้ฟังพระพุทธวจนะในเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะน้อมนึกมาตรวจสอบดูภายในใจของตนว่าถ้าใจของเราเวลาใดก็ตามที่ว่างจากอารมณ์อันทำใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองจะรู้สึกว่ามีความสงบมีความสะอาดมีความสว่างบังเกิดขึ้นเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างในยามปกติที่ตนไม่อาจจะตรึกนึกได้หรือว่าระลึกได้แต่ถ้าจิตตกอยู่ในสภาพว่างจากอารมณ์เครื่องขุ่นมัวเช่นนั้นก็สามารถน้อมรำลึกไปถึงเรื่องในอดีตการนานไกลได้ความว่างที่เกิดขึ้นในลักษณะนั้นเป็นการเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วขณะหนึ่งแต่อาจสร้างความสงบความสุขความโปร่งเบาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเป็นอันมากถ้าหากว่าบุคคลลองขยายการที่ว่างจากอารมณ์เครื่องขุ่นมัวออกไปเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีและตลอดไปจิตใจของตนจะมีความสงบมีความโปร่งเบาสบายมากเพียงไรก็อาจที่จะน้อมนึกเอาได้บางครั้งก็ทรงแสดงถึงความไม่มีแห่งกิเลสทั้งหลายเช่นว่าเพราะละตัณหาได้จึงเรียกว่านิพพานบ้างเพราะถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้เรียกว่านิพพานบ้างเพราะทำลายกองอวิชชาให้หมดสิ้นไปจึงเรียกว่านิพพานบ้างนี่เป็นการแสดงถึงความไม่มีแห่งกิเลสคือหมายความว่าภายในจิตใจของท่านผู้ได้บรรลุนิพพานหรือนิโรธนั้นไม่มีกิเลสจะเรียกชื่อยังไงก็ได้เช่นตัณหาอุปาทานเป็นต้นจิตใจของใครก็ตามที่ไม่ถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสเป็นจิตที่บุคคลสามารถมีได้ในโอกาสหนึ่งในขณะหนึ่ง แล้วถ้าลองสังเกตถึงโทษของกิเลสดูก็จะพบว่าในขณะใดที่จิตบังเกิดความโลภ ก็ดีโกรธก็ดีหรือหลงก็ดีขึ้นมานั้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะเริ่มเร่าร้อนจนถึงกระสับกระส่ายบางครั้งก็คุมไว้ไม่ได้กิเลสเหล่านั้นบังคับกายบ้างบังคับวาจาบ้างให้พูดให้กระทำไปตามอำนาจของกิเลสนั้นๆซึ่งแน่นอนว่าเมื่อกระทำไปแล้วก็จะต้องออกมาในรูปของทุจริตทางกายบ้างทางวาจาบ้างแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นผลที่ตนเห็นได้แต่ถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลไม่ประกอบด้วยกิเลสแม้ในโอกาสหนึ่งแม้ในขณะหนึ่งนั้นจิตใจก็จะมีความสงบเย็นอยู่ด้วยธรรมะไม่ฟุ้งซ่านซัดสายไปในอารมณ์ที่ใคร่และที่ชังจิตที่มีลักษณะนี้จะมีความสงบเย็นบังเกิดขึ้นซึ่งบุคคลก็อาจจะดูได้ในช่วงหนึ่งในขณะหนึ่งแล้วอาจจะน้อมนึกขยายการที่จิตปราศจากกิเลสให้เพิ่มขึ้นเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วก็อาจจะมองเห็นถึงสภาพจิตของท่านที่เข้าถึงนิโรธคือความดับทุกข์ว่าเป็นเช่นไรบางครั้งก็แสดงถึงความไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสและเพลิงทุกข์บังเกิดขึ้นว่าเป็นนิพพานหมายถึงการดับทั้งเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้ในกรณีของเพลิงทุกข์นั้นจะเห็นได้ว่าตามปกติแล้วความทุกข์เป็นเพียงมายาเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงแต่เป็นเรื่องของใจที่ตั้งไว้ผิดกอบด้วยตัณหาอุปาทานอันมีอยู่เป็นเชื้อไปกำหนดหมายสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์บ้างทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวการที่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นก็ไม่อื่นไปจากขันธ์ทั้ง5ประการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือกล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องของนามกับรูปถ้าไม่นามก็เป็นรูปถ้าไม่รูปก็ต้องเป็นนามไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแต่ว่ารูปนามเหล่านั้นเป็นของมีอยู่แม้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายถ้ารูปนามเป็นตัวความทุกข์แล้วพระอรหันต์ก็ต้องทุกข์ด้วยแต่ตามความเป็นจริงแล้วท่านผู้เป็นพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทั้งที่มีรูปนามอยู่แต่ก็ไม่ทุกข์ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุยึดถือโดยความเป็นเราบ้างโดยความเป็นของเราบ้างโดยความเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างไม่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ท่านจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เมื่อจิตของท่านไม่ไปยึดไม่ไปถือจิตของท่านก็ไม่แกว่งไปเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของรูปนามเหล่านั้นดังนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนจึงสืบเนื่องมาจากจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ประการว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราดังที่ได้กล่าวมาแล้วบางครั้งก็ทรงแสดงเป็นรูปของผลซึ่งบุคคลอาจน้อมนึกได้เช่นเดียวกันเช่นทรงแสดงว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขความสุขนั้นคืออาการที่จิตใจโปร่งเบาสบายไม่มีอะไรเสียดแทง คือทั้งกิเลสและทุกข์ไม่เสียดแทงกายและใจของบุคคลผู้นั้นในขณะนั้นบุคคลก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขความสุขอันเกิดขึ้นจากความสงบบาปสงบเวรสงบภัยสงบกิเลสและสงบเพลิงทุกข์นั้นในช่วงหนึ่งในขณะหนึ่งบุคคลสามารถที่จะสัมผัสกันได้แล้วก็สัมผัสกันอยู่เป็นประจำวันในชีวิตจึงบุคคลใดที่มีสติสัมปชัญญะมากก็สามารถสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เหล่านั้นได้และได้ความสุขกายสบายใจในแต่ละวันมากบ้างน้อยบ้างตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติในนิพพานสุขคือความสุขอันเกิดขึ้นจากการบรรลุนิพพานนั้นเป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์เข้ามาเจือปนเพราะถ่ายถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากออกจากจิตใจได้แล้วแต่บุคคลอาจจะน้อมนึกขยายส่วนของความสุขที่ตนสัมผัสจากการหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ในขณะนั้นๆออกไปให้กว้างขวางเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีโดยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วก็จะเห็นความสุขในพระนิพพานได้เด่นชัดขึ้นภายในจิตใจนิพพานคือความดับหรือว่านิโรธความดับทุกข์นั้นในที่นี้จึงทรงแสดงในรูปของลักษณะคือสภาวะของจิตที่สำรอกตัณหาคือชำระล้างตัณหาออกไปจากจิตใจได้อันเป็นการแสดงเห็นว่าตัณหากับจิตนั้นไม่ใช่เป็นอันเดียวกันตัณหาเป็นอาคันตุกะเป็นแขกที่จรเข้ามาสู่จิตใจและเมื่อมาอยู่กันมากเข้ามากเข้าก็มีอำนาจเหนือเจ้าของบ้านคือจิตใจควบคุมบังคับบัญชาจิตใจของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นแต่เมื่อบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคือองค์อริยมรรคทั้ง8ประการแล้วก็สำรอกถ่ายถอนตัณหาเหล่านั้นออกไปจากจิตใจและท่านยังได้ไขความในตอนต่อไปว่าเป็นการสละคือละทิ้งตัณหานั้นไปเลยเป็นการถ่ายถอนกลับออกไปซึ่งเป็นการเน้นให้เห็นว่าตัณหากับจิตไม่ใช่เป็นอันเดียวกันตัณหาเป็นพวกแปลกปลอมเข้ามาจิตตามสภาพแล้วก็เป็นประพัดสอนคือสามารถที่จะขัดให้ขึ้นเงาได้สามารถที่จะแยกไอ้กิเลสตัณหาออกไปจากจิตโดยเมื่อแยกออกไปเด็ดขาดแล้วกิเลสนั้นจะไม่กลับมาสู่อำนาจของมาครอบงำจิตได้อีกเหมือนกับบุคคลจิรนัยเพชรขจัดสิ่งที่ไม่ใช่เพชรออกไปแล้วต่อแต่นั้นถึงแม้จะนำเพชรไปวางไว้ในที่สกปรกเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจทำเพชรเหล่านั้นให้แปดเปื้อนได้หรือไม่อาจแทรกซึมเข้าไปในเพชรได้จิตใจของบุคคลที่สละที่ถ่ายถอนตัณหาออกแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งได้อธิบายไว้ว่าเป็นอาการคายคืนคือเป็นการพูดแบบอุปมาเหมือนกับว่าบุคคลไปอมอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยเอาไว้แล้วก็มองเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นก็คายสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปพิษภัยที่จะเกิดจากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจทำอันตรายแก่บุคคลนั้นได้เพราะได้คายทิ้งไปแล้วจิตนั้นหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและตัณหาอาการหลุดพ้นนั้นได้แสดงไว้เป็นหลายชั้นด้วยกันบางชั้นเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถที่จะทำได้ท่านเรียกว่าเป็นตทังกวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆหมายความว่า เมื่ออารมณ์คือกิเลสหรือความทุกข์บังเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วบุคคลได้เพ่งพินิจเห็นว่าสิ่งนี้เป็นโทษเป็นภัยเกิดขึ้นแล้วทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้ทับทวีขึ้นเพิ่มกิเลสที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วจะทวีจำนวนยิ่งขึ้นจึงกำหนดใช้สติสัมปชัญญะระลึกรู้ถึงโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็สงบหรือดับอารมณ์เหล่านั้นไปเช่นเกิดความโกรธก็ดับความโกรธได้ไปประสบกับสิ่งที่ไม่ดีก็เอาความดีชนะได้อย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ในตอนหนึ่งว่าให้ชนะความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะคนตนีด้วยการให้ชนะคนพูดจาเหลาะแหละด้วยการกล่าวคำสัตย์คำจริงเป็นต้นความชนะแต่ละอย่างและแม้แต่ชนะอารมณ์อย่างอื่นเมื่อบุคคลกระทำได้ในขณะนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นการหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสได้ในขณะนั้นๆถ้าหากว่าช่วงที่เกิดความหลุดพ้นยาวนานออกไปบุคคลก็จะสัมผัสความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากจิตอันไม่มีกิเลสในช่วงนั้นๆในการนั้นๆได้พุทธทางกวิมุตตินั้นส่วนมากจะทรงแสดงไว้เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นโดยสอนให้บุคคลเอาชนะอารมณ์ที่ไม่ดีอันบังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆโดยการข่มความรู้สึกนั้นไว้เสียบ้างด้วยความอดทนบ้างโดยการเมตตาบ้างโดยการแสดงมุทิตาเป็นต้นบ้างในชั้นนี้ทรงใช้คำว่าสันเลขะคือขัดเกลาหมายความว่ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นๆก็ใช้ธรรมะที่ตรงกันข้ามขัดเกลากิเลสเหล่านั้นออกไปเช่นเกิดราคะความกำหนัดกล้าขึ้นมาก็ใช้อสุภกรรมฐานการพิจารณาให้เห็นความไม่สวยไม่งามของรูปร่างกายขัดเกลาความรู้สึกเหล่านั้นไปเกิดโทสะความประทุษร้ายหรือโกธะความโกรธขึ้นกลุ้มรุมใจก็ใช้เมตตาคือความปรารถนาดีขัดเกลาความรู้สึกเหล่านั้นเหล่านี้จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเมื่อบุคคลปฏิบัติแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นการสัมผัสวิมุตติหรือนิพพานในระดับหนึ่งซึ่งท่านใช้คำว่าตทังกนิพพานหรือตทังกวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆด้วยอารมณ์นั้นๆด้วยความดับกิเลสด้วยองค์นั้นๆด้วยอารมณ์นั้นๆในช่วงที่สองนั้นเป็นผลโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมถกรรมฐานซึ่งกำลังปฏิบัติกันอยู่ดีคือสมถกรรมฐานได้แก่กรรมฐานที่เป็นอุบายสงบใจซึ่งทรงแสดงไว้โดยนัยยะเป็นอันมากในพระไตรปิฎกมีถึง40ข้อด้วยกันนั้นคือถือว่าคล้ายๆกับผ้าที่เป็นที่นำบุคคลขึ้นฝั่งได้และแต่ละท่าทั้ง40ท่านั้นก็ช่วยคนขึ้นฝั่งได้ด้วยกันทั้งนั้นใครจะเลือกปฏิบัติในข้อใดก็ได้และเมื่อปฏิบัติไปจนจิตใจสงบเป็นสมาธิคืบคลานไปโดยลำดับได้บรรลุสิ่งที่เรียกว่าฌานและในฌานนั้นก็มีองค์ซึ่งทำความประณีตได้บังเกิดขึ้นภายในจิตเป็นชั้นเป็นชั้นไปและเมื่อฌานบังเกิดขึ้นจากขั้นที่หนึ่งเป็นต้นไปแล้วกิเลสคือโลภโกรธหลงที่ขึ้นกลุ่มรุมใจอันได้นามนิพพานนั้นก็จะถูกสงบระงับไว้ด้วยองค์ของฌานนั้นๆคือหมายความว่าฌานข้อหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่สงบนิพพานข้อนั้นๆไว้ลักษณะเดียวกับขจัดขัดเกลาเหมือนกัน แต่ว่ากิเลสสงบได้นานกว่าคืออาจจะเป็นหลายๆปีก็ได้ถ้าฌานยังไม่เสื่อมองค์ของฌานนั้นมีอยู่5ประการนิวรณ์ก็มี5ประการเพราะฉะนั้นองค์ฌานแต่ละองค์ก็สงบนิวรณ์แต่ละข้อก็ครบเป็นคู่กันพอดีความสงบกิเลสในจุดนี้เรียกว่าวิขัมภนะวิมุตติหรือวิขัมภนะปหานการละด้วยการกดทับไว้โดยอาศัยองค์ของฌานการละกิเลสในระดับนี้ทำให้บุคคลผู้ละกิเลสอยู่เหนืออำนาจกิเลสตลอดไปตราบเท่าที่ฌานยังไม่เสื่อมแต่เป็นการกดกิเลสไว้โดยท่านอุปมาว่าเหมือนเอาแผ่นศิลาไปวางทับไว้บนหญ้าก็ไม่ได้หมายความว่าหญ้านั้นไม่มีแต่ว่าตราบใดที่ศิลายังมีอยู่หญ้าก็แสดงตัวออกมาไม่ได้องค์ฌานที่บังเกิดขึ้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือจะกดทับนิวรณ์เอาไว้ถ้าฌานยังไม่เสื่อมนิวรณ์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นิโรธนิพพานหรือวิมุตติอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นองค์ของอริยมรรคนั้นได้แก่การละได้โดยเด็ดขาดคือหมายความว่ากิเลสอะไรก็ตามจากส่วนน้อยที่สุดคือ3ข้ออย่างพระโสดาบันบุคคลเองก็บรรลุนิโรธหรือนิพพานเหมือนกันกิเลสที่ท่านละได้นั้นไม่กลับกำเริบอีกต่อไปและแม้จะไปอยู่ในแวดวงสิ่งอะไรต่างๆก็ตามกิเลสที่ละนั้นจะไม่กลับกำเริบมาชั่วกาลนานอย่างนี้เป็นผลตรงมาจากการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการคืออริยมรรคมีองค์8ประการที่บุคคลกระทำให้สมบูรณ์ความสมบูรณ์ก็มีอยู่หลายช่วงช่วงแรกศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณนิโรธคือความดับกิเลสก็บังเกิดขึ้นแต่ก็เหมือนแสงสว่างที่มีจำนวนน้อยขจัดความมืดได้ในสัดส่วนของตัวเองแต่ว่าในจุดที่มีแสงสว่างอยู่นั้นความมืดก็มีไม่ได้การหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสในลักษณะนี้เช่นพระโสดาบันหลุดพ้นจากสังโยชน์ได้3คือไม่มีกิเลสเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาหรือถืออัตตาว่าเที่ยงแท้แน่นอนเป็นต้นไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยในใจสิกขาเป็นอาทิไม่ถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ที่นิยมกันว่าครั้งนิยมกันว่าศักดิ์สิทธิ์และปฏิเสธการกระทำอย่างอื่นโดยยึดมั่นอยู่เฉพาะการกระทำของตนเป็นต้นกิเลสทั้ง3กองนี้ซึ่งเป็นอาการของโมหะพระโสดาบันทันละได้โดยเด็ดขาดและการละในลักษณะนี้ชื่อว่าเป็นนิโรธแล้วก็ชื่อว่าเป็นนิพพานซึ่งนิพพานนั้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าได้เข้าถึงนิพพานที่แท้จริงดังนั้นท่านจึงแบ่งนิพพานไว้เป็น2ประการเรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพพานคือดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลือนี้ในความหมายหนึ่งสำหรับพระอรหันต์อีกในความหมายหนึ่งนั้นหมายความว่าดับกิเลสได้ในระดับนั้นๆอย่างเช่นพระโสดาบันดับกิเลสได้3ดังที่กล่าวมาแล้วและอนุปาทิเสสนิพพานคือหมายความว่าดับกิเลสโดยสิ้นเชิงบางคราวก็หมายถึงพระอรหันต์บางคราวก็หมายถึงพระอรหันต์ที่ตายคือเรียกว่าปรินิพพานหมายความว่าดับทั้งกิเลสและก็ดับทั้งขันธ์นิพพานนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเป็นได้จริงๆและเป็นสิ่งที่บุคคลจะสัมผัสได้ด้วยตนผลคือนิพพานจะบังเกิดขึ้นนั้นได้ก็ด้วยการปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่ออริยมรรคทั้ง8ประการเข้าถึงความสมบูรณ์นี้สมบูรณ์แล้วผลดังกล่าวก็จะบังเกิดขึ้นแต่เป็นผลที่บุคคลนั้น จะรู้ได้เฉพาะตนตามระยะแห่งพระธรรมคุณต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป